Je 20. hodina a na pořadu jsou komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže Soňo, já tě vítám ve studiu Beta.
Vladimíre, já ti děkuji a jsem připravená na tyto zprávy, které jsi zde zmínil. No a zároveň zdravím všechny naše posluchače, kteří nás poslouchají. Dnešní den 6. srpna 2017 je dnem, kdy před 72 lety byla svržena atomová bomba na Hirošimu. Je to výročí opravdu smutné. A já si pamatuji, že můj otec, který je těžce nemocný, mi řekl, no, že den jeho narozenin byl pošpiněn strašnou událostí a že zemřelo mnoho lidí. Takže tento den sice slavíme narozeniny, ale zároveň vzpomínáme i na tu hroznou událost. Takže jsme začali trošku malinko jinak, ale podíváme se na další zprávy. Jenom chviličku. Tak. Podíváme se v první zprávě do chviličku, než si to najdu, protože nám to tady trochu zlobí. Tak. V další zprávě se podíváme do Německa a na problém naší ropy nebo nafty, kterou jsme měli uskladněnou v Německu. A jak víme, už jsme to zmiňovali ve zprávách, tak s tím převozem byl poměrně problém, protože vlastnictví našeho státu bylo znevažované nebo nebylo uznané. Nicméně přece jenom se podařilo ropu přivést, ale ještě tam stále nějaká zůstala. A k tomuto zbytku se teď vrátíme. Převoz zbytku české nafty v hodnotě zhruba 100 milionů korun ze skladu zkrachovalé společnosti Victoria Gruppe v německém Krajlingu vázne. Další vlak bude vypraven nejdříve na konci srpna, řekl po jednání s novým majitelem skladu firmou Krajling Oils Development předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Od ukončení pravidelné přepravy na začátek července neodjel z Německa s českou naftou ani jeden vlak. Původní předpoklad byl, že příští týden ve čtvrtek by další vlak mohl odjet. Na dnešním jednání jsme dospěli k závěru, že ten vlak neodjede, uvedl Švagr. Důvod je ten, že zaměstnanci, kteří pracují na vyskladnění, mají dovolenou, takže se to všechno odkládá. Jednatelka KOD Kateřina Radoslová tento týden řekla, že firma se SSHR řeší mimo jiné to, kdo a kde odkalí zakalenou naftu, která byla na jaře objevena v jedné z 22 nádrží ve skladu. Řešíme, kdo a kde to odkalení udělá. Zda se bude dělat u nás v Krajlingu, nebo zda si rezervy tu hmotu odvezou a udělají to v Čechách. Na stole je podle ní otázka nákladů. Podle informací ČTK by odkalení nádrže stálo nižší stovky tisíc korun. Transport paliva z Krajlingu začal loni v říjnu. Doprava paliva do České republiky zajišťuje státní distributor paliv Čepro. Smluvním dopravcem je ČD Cargo. Přeprava paliva by celkově neměla stát více než 60 milionů korun. Insolvenční správce Victoria Gruppe české vlastnictví nafty, jak jsem ji říkala, nikdy neuznal. Česko může mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004. Dodatek v roce 2010 uzavřela SSHR. Zpráva tehdy argumentovala například tím, že stát uskladněním části zásob nafty v Německu ušetří desítky milion korun. Švagr v minulosti několikrát uvedl, že předchozí vedení správy ale neodhadlo všechna potenciální rizika, která z kontraktu vyplývala. Vladimíre, co ty říkáš na to, že ještě stále nemáme přivezenou veškerou ropu právě z Německa?
Protože jsme byli strašlivě naivní, jako ve většině případů. Je naprosto jasné, že tam došlo k tomu řízenému krachu firmy, která to původně uskladňovala. A ještě musíme říci, že za to uskladňování té naší nafty, protože se jednalo o čistou motorovou naftu, takže jsme za to platili peníze. Platili jsme za uskladnění. A ta firma samozřejmě řízeně zřejmě, tak s tou vždycky chodí, zkrachovala, zbankrotovala. A konkurzní správce podstaty nebo správce konkurzní podstaty okamžitě začal zpochybňovat vlastnictví té ropy. A k tomu, jak došlo k tomu zakalení, já jsem někde četl, že tam je velké procento vody a tak dál a dalších příměsí, tak se jenom domnívám, že to je úmysl německé strany, která by tu naftu nám jako nechtěla vůbec vrátit. Ale hovoří to o jednom. Všichni naši právníci, kteří se na tom podíleli a dostávají za ty smlouvy ohromně vysoké palmáre, tak všichni nestáli za nic, protože ta smlouva byla zřejmě napsaná velice, ale velice špatně, stejně jako další smlouvy, které se potom řeší v arbitrážích. Musíme si uvědomit jednu věc. Většinu, naprostou většinu arbitráží, a já bych řekl, že skoro všechny arbitráže na český stát prohrál. Počínaje televizí Nova, konče Diag Human a teď naftou. Zkrátka dobře, lidé, kteří se podílejí na těch smlouvách, tak jsou buď zaplacení, aby dělali ty smlouvy špatně, anebo naprosto neschopní. Platíme to všichni daňoví poplatníci samozřejmě, protože stát sám peníze nemá, stát má peníze jenom od nás, od lidí.
Já bych řekla, že jsou spíš všeho schopní.
Ano.
Podíváme se na kauzu zapálení kostela. Dva muži jsou obviněni ze zapálení kostela v Třinci a jsou ve vazbě. Soud včera poslal do vazby dva mladíky, kteří jsou obviněni ze zapálení vzácného kostela v Třinci Gutech. Novinářům to řekl státní zástupce Pavel Šára. Podle nějž obvinění plánovali další trestnou činnost. Ze zločinu jsou obviněni tři lidé, jednoho z nich policie vyšetřuje na svobodě. Okresní soud ve Frýdku Místku rozhodl o vazbě pro jednoho mladistvého a jednoho 18-letého muže. Důvodem, proč státní zastupitel podal návrh na vazbu, je u jednoho z obviněních možnost, že by se kvůli hrozbě vysokého trestu až 15 let vězení vyhýbal trestnímu řízení. Ale také to, že by obvinění mohli pokračovat v trestné činnosti. Není známo, že by už něco spáchali před zapálením kostela. Předtím ne, ale plánovali něco potom. Prozatím to je všechno, co mohu říci, řekl Šára. Motiv činu zatím není jasný. Doufám, že dneska zjistíme něco bližšího, řekl státní zástupce. Já k tomu jenom podotýkám, že u kostela byla mše, které se účastnilo až 300 lidí. Takže Vladimíre.
Včera mi volal jeden posluchač, měl jsem s ním hodinový rozhovor telefonický, právě který tam je poblíž těch Gut, kde se ten kostel schořil, a dal mi informace ne o těch pachatelích nebo o tom, proč to udělali a jak to udělali a že chtěli páchat další trestnou činnost, ale zabýval se otázkou církve. Ten kostel byl velmi vzácný z 15. století, celodřevěný a byl samozřejmě pojištěn, ale Česká katolická církev už vydala prohlášení, byť je ten kostel, opakují, pojištěn, že kostel na náklady církve obnovovat nehodlá. Pokud by chtěl stát ten kostel obnovit, nech si ho zaplatí ze svých prostředků. To znamená, církev, katolická církev, schrábne ohromnou částku za pojištění, to se mi nepodařilo zjistit ani tomu mému zdroji, se nepodařilo zjistit, nakolik ten kostel byl pojištěn, ale vzhledem k historické hodnotě a k tomu, že celodřevěných kostelů v republice máme opravdu málo, tak ta částka určitě nebyla nízká, takže oni zhrábnou tuto částku za pojistného a kostel obnovovat nehodlají. I takto funguje nejbohatší organizace v České republice, Katolická církev česká.
Já už k tomu komentovat moc nechci, nicméně údajně ta pojistka neměla být natolik vysoká, že by pokryla náklady na obnovení tady toho kostela, takže by se
církev dostala,
měla podílet, ta obnova by měla být z této částky plus příspěvek státu a dalších organizací.
Já jenom dodám jednu věc. Církev dostává, 33 let bude dostávat ještě velké peníze na mzdy a platy. Stala se díky restitucím podvodným nejbohatší organizací u nás ve státě. Neznám, aspoň v mém okolí, a zabývám se tím v rámci svého působení ve městě, jednu jedinou církevní stavbu, sakrální stavbu, která se opravuje, aniž by se na tom finančně nepodílel stát, potažmo město. Takže
je to vypovídající.
Je to vypovídající, přesně tak.
V další zprávě se podíváme na kauzu, která proběhla již minulý týden. Je to o úvěrovém systému, který tady bude. Dražší bude bydlení, zlevnit může dovolená. Systém rozdávání levných hypoték minulým týdnem definitivně končí. Česká národní banka dál utahuje šrouby a zvýšila centrální úrokové sazby z 0,05 na 0,25%. Naposledy se úroky zvyšovaly v roce 2008, tehdy na 3,75%. Posledních pět let byly nulové. Od nynějška postupně zdraží úvěry, hypoteční i spotřební, ale protože vyšší úroky zároveň tlačí na posílení koruny, mohl by alespoň nepatrně zlevnit nynější prázdninový nákup valut a v dalším horizontu i zboží z ciziny. Hodnota 25,50 koruny za euro je pro září velmi reálná a úroveň 25 korun za euro je pak reálná do konce roku, míní hlavní analytička Nex Finance Markéta Šichtářová. A co teda to rozhodnutí přinese? Dražší hypotéky a úvěry obecně. Komerční banky tušily, že Česká národní banka utáhne šrouby. Průměrné sazby hypoték proto rostly už na jaře. V červnu dosáhl průměrný úrok na Finanzcentrum 2,4%. Zvýšení centrálních úroků o 0,25% by teď sazbu v běžných bankách mohlo vytlačit někam až 2,3%. I teď v létě některé banky nabízely speciální promo akce na levné hypotéky. Na podzim už jich bude méně. S novou hypotékou či refinancováním proto neváhejte. Za rok touto dobou budou sazby hypoték až o procento vyšší. A za druhé, koruna pod tlakem úroků posílí. To je dobrá zpráva, ale jak pro koho? Česká měna je nyní na úrovni 26 korun za euro. Minulý týden krátkodobě posílila, dokonce prázdnin by podle některých analytiků mohla být i za těch uvedených 25,50 za euro. A do konce roku možná i rovných 25 korun. V době dovolených teď možná ušetříme za valuty. Před Vánocemi zlevní zboží z dovozu, s nelibostí to nesou české podniky, naše exportované zboží zdraží. No a podíváme se na úspory. Úspory nevydělají, to je zatím je to fakt. Pořád žijeme v době, kdy nejvyšší úrok na spořícím účtu je tak 1% a proti tomu inflace je už 2,3%. Žel banky mají po konci intervencí plné sklady v uvozovkách peněz a tak raději půjčují, než aby od lidí brali vklady a zhodnocovali jim je. Není vyloučeno, že nějaká banka, ale přece jenom vyšší úročení zavede, alespoň jako promo akci. Takže, Vladimíre, co říkáš na to, jak nám čeruje naše centrální banka?
Od začátku 90. let se vyplatí mít dluhy, a nevyplatí se mít úspory. Protože jakmile dáme úspory do banky, tak dostáváme, nám ubývají. Protože naše banky, teda oni nejsou naše, ale u nás působící banky, mají nejvyšší poplatky v Evropě. To jsem nedávno četl, že máme nejvyšší poplatky v Evropě. Naše vláda s tím nic nedělala a nejenom tato, ale ani předešlé. Takže když si dáte jeden rok příklad 100 000 korun do banky tak a nedáte tam za ten rok ani halíř, tak druhý rok máte, myslím, že 12 000 z těch 100 000 pryč. To jsou ty poplatky a tak dále. To znamená, že ti lidé, kteří by teď naběhli si a honem si dělali ty brali hypotéky, dokud jsou ty sazby úrokové nižší, tak je to opět naběhnutí se na rétoriku bank, protože u nás vůbec nemáme zaručené, že příští rok budou platit stejné ceny, jako platili letos. Je to známé už posledních 25 let, že si člověk udělá nějaký třeba vkladový list, kde má zaručené zisky, ale pak si banka změní úrokové sazby a na tu původní smlouvu vůbec nekouká. Takže já bankám nevěřím.
V další zprávě se podíváme na Severní Moravu, respektive na Slezsko. Jednu z významných pekařských firem na Severní Moravě koupili muslimové. Jde o firmu Slezská pekárna JKSRO. V České republice přibývá firem, jenž jsou skoupeny muslimy a muslimové investují ve velkém peníze do české ekonomiky. Jaké to má pro české občany důsledky, například ty, že v těchto firmách se postupně prosazují islámská pravidla a zákazy? Jako příklad slouží právě ona Slezská pekárna, kde si dle informací občanů již nekoupíte produkty s vepřovým masem. Již několikrát byla naše redakce, to je redakce e-portálu, informována od obyvatel Frýdku Místku, že se dozvěděli o ukončení prodejů pekařských výrobků s vepřovým masem v Slezské pekárně, protože tuto firmu koupili muslimové. A tak si v prodejnách této firmy prý lid již nekoupí například své oblíbené rohlíky se slaninou. Pokoušíme se sami tuto informaci ověřit přímo na místě, ale budeme čtenářům vděční i za jakékoliv další informace. Podle výpisu z registru firem a lidé ze Severní Moravy zakoupil firmu Slezská pekárna muslim balkánského původu Arslan Kreci, který má trvalý pobyt v Bludovicích u Havířova. Pan Krecl se stál i za dalšími firmami, například Czech OV Trade, společnost s ručením omezeným. Žijeme v demokratické zemi, kde si majitel firmy může relativně prodávat, co chce, pokud neporušuje zákon a ukončení prodeje výrobků z vepřového masa je tedy legálním právem nového majitele Slezské pekárny. Ale také to ilustruje, kam naše země směřuje. Když se postupně islamizuje, burkiny, halal, ukončení prodeje vepřového a tak dále. A to zde ještě vlastně žádnou velkou muslimskou komunitu nemáme. Co se bude dít, až nám zde muslimská komunita naroste do velkých rozměrů, jako na západě? To je otázka.
Je to otázka, protože co si budeme povídat, můžeme se bránit jedině tím, že výrobky této muslimské firmy nebudeme vůbec kupovat. Ale ono to je velice těžké, protože jak ti lidé budou vědět, který řetězec nakupuje od kterého výrobce to pekařské zboží. Takže je to velice těžké, ale spíš bych se zaměřil na ty lidi, kteří prodávají těm muslimům své fabriky a své výrobní jednotky. Tito lidé nemají právo se nazývat Čechy, protože to, co dělají, je vlastizrada ve prospěch naprosto nepřátelské a cizí kultuře. Takže my se můžeme bránit jediným způsobem, bohužel. A to je ve volbách volit strany, které by s tím chtěli něco udělat. A pokud by tyto strany, především SPD, nebylo dostatečně silné, aby se proti tomu té postupné salámové metodě muslimizace České republiky udělala řádná a jasná přítrž, tak to bude pokračovat stejně tak, jako to pokračuje v západní Evropě. A například je to asi 14 dní, co Angela Merkel prohlásila, že jak to tak vypadá, tak se z Německa stane za pár let islámský stát. A jestli se stane i od nás, teda u nás, Česká republika islámským státem, je na nás.
Tak podnikatel chtěl zřejmě vydělat. Určitě to prodal za dobrý peníz. Ale já k tomu řeknu tolik, že podnikatelský záměr může být buď úspěšný nebo neúspěšný. Záleží na tom, kolik prodá a jestli prodá. Já nevím, ta Slezská pekárna, jak má rozšířenou svoji síť odběratelů, ale snad tady jedna rada, nekupovat to zboží. Pak by ten projekt byl neúspěšný a podnikatel by zkrachoval, ale je to určitě velice těžké, protože lidé byli na toto pečivo zřejmě byli na tom závislí. Podíváme se na další zprávu do Belgie a budeme se bavit o vajíčkách. Skandál Belgie o toxické látce ve vejcích věděla už před měsícem. Belgie přiznala, že o kontaminovaných vejcích z holandských farem věděla již začátkem června, tedy měsíc předtím, než tento problém vyplaval na povrch. Podle mluvčí úřadu pro kontrolu potravin však informace nebyly zveřejněny z důvodu vyšetřování a stalo se tak v souladu dokonce s evropskými předpisy. Od začátku června jsme věděli, že existuje podezření na kontaminaci vajec fipronilem v odvětví drůbeže, uvedl mluvčí Belgického úřadu pro kontrolu potravin, tedy ta mluvčí Katrin Streigerová. Následně dodala, že úřad o tomto podezření informoval až 20. července z toho důvodu, že chtěl nejprve shromáždit více informací. I hned jsme zahájili vyšetřování a informovali jsme také státního zástupce, protože se mohlo jednat o podvod, uvedla mluvčí bez dalších podrobností. Chemickou látku ve vejcích pak následně 22. července objevili na 7 farmách v Nizozemsku. Další výskyty po celé zemi pak hlásilo Německo. Fipronil je insekticid, který bývá součástí přípravků proti blechám nebo klíšťatům. Nesmí být však použit u zvířat, která jsou následně využívána v potravinářském průmyslu. Může mít totiž závažný vliv na lidské zdraví, zejména tedy na játra a ledviny. Světová zdravotnická organizace jej považuje za mírně toxický. Tento týden tak začala Belgie, Nizozemsko a Německo stahovat z trhu miliony vajec kvůli možné přítomnosti fipronilu. Podle BBC jich je jen v Německu, může být až 10 milionů. V Nizozemsku a v Belgii úřady kvůli insekticidu ve vejcích a kuřecím masem dočasně uzavřely chovy. V Nizozemsku jich bylo zatím zavřeno přes 180. Nizozemsko je největším evropským a jedním z největších vývozců vajec a vaječných výrobků na světě. Podle odhadů vyváží 65% z 10 miliard vajec, které produkuje každý rok. Tak, mi vajíčka.
Tady se nejedná jenom o vajíčka. Tady se jedná o to, že všechno, co pochází z Nizozemska, taky není dobré. Je to nahnané chemií. Ať už se jedná o ovoce, zeleninu, o veškeré zemědělské produkty. Nizozemsko je jeden z nejhorších států, které má nejnižší a nejhorší podmínky k používání těchto chemických svinstev. To už platí strašně dlouho, když se začaly dovážet ty známá jabka Jonagold, tak já jsem dostal analýzu a od té doby, jakmile vidím někde, že, to je, že tam je Nizozemsko nebo Holandia, nekupovat. Ono zase ale opravdu, ono se napíše, že to bylo made in EU a člověk neví, odkud to kupuje. Je to velice těžké, ale pokud tam vidíte někde, že to je z Nizozemska, nekupovat.
Na těch našich vajíčkách je CZ razítko, tak asi možná jsou nejzdravější. A teď v další zprávě se podíváme na informaci od Moniky Piony. Jedná se o informaci o neziskovkám, které nám málem dovezly další vrahy do Evropy. Naštěstí je zastavili Libyjci. 5 tuniských teroristů bylo deportováno z Libye zpět do Tunisu. Libyjská pobřežní hlídka je zastavila, když se snažili dostat do Evropy přes Itálii. Obecná nedůvěra vůči schopnostem italské vlády řešit tuto migrační invazi. 5 mladých Tunisanů podezřelých z terorismu bylo zajato libyjskou pobřežní stráží, když se snažili dostat ilegálně do Evropy přes Středozemní moře do Itálie. Tuto zprávu vysílala rozhlasová stanice Mossack FM a publikovala ji také Agencia Nova a následně Il Giornale. Tato skupina mladíků byla nejprve vzata do vazby a následně předána tuniským orgánům. Tuniské bezpečnostní složky okamžitě zahájily vyšetřování těchto mužů podezřelých z toho, že jsou součástí teroristické skupiny působící v oblasti Tataquine, jižní region v Tunisku. Ještě před několika měsíci by každý, kdo by se v Itálii odvážil pustit do větru hypotézu, že se mezi tisíci migranty mohou skrývat teroristé, byl obviněn z rasismu a automaticky přiřazen k preferencím ala Salvini, tedy k opoziční straně Liga Severu, kterou v vozovkách dobromilové označují a priori za xenofobní. Přítomnost islámských teroristů na lodích již není nic nového. Na člunech přijeli také masoví vrazy z Paříže a Bruselu. Na člunu přijel i Amery, terorista z Berlína. Nakonec by stačilo, i kdyby to mělo být jen nepravděpodobné, 1% teroristů mezi celkovým počtem nelegálních migrantů, aby vyšla monstruózní cifra 5000 teroristů, co by se za vlády demokratické strany PD dostalo přes moře do Itálie. Vladimíre?
Já tvrdím jednu věc a už dlouho. Ani jeden z těch migrantů neutíká o život před válkou. Ani jediný. Všichni utíkají buď proto, aby bezprasně se měli dobře v Evropě, aby dostávali všechno a ještě na to nadávali, a nebo sem přišli, a tomu věřím spíše, aby nás dobili. Protože se podívejte na věk a složení. Kolik mezi nimi je žen, kolik je tam starých lidí, kteří nejdříve a nejvíce utíkají ve se strachu o život, a kolik je tam dětí. A když jsou tam nějaké děti, tak si je berou títo muslimové jako rukojmí. Já jsem viděl sám video, jak se přehodil muslim údajně své dítě přes drát obklopující Maďarsko, a pak se vehementně dožadoval, že si pro to dítě, které se zranilo tím přehozením, takže se ho tam musí otevřít ty brány a že si tam pro něj jde. No samozřejmě, kdyby to ty maďarští vojáci udělali, tak se tam ten dav navrhne a už by jim nepomohlo nic, než je postřílet. Jinak by se jim tam rozeběhli po krajině. Takže já nevěřím, že jsou to migranti, a nikdy jsem tomu nevěřil. Je to úmyslný, placený a plánovaný útok na Evropu, a jak vidíme i z případu na té severní Moravě, tak to funguje i u nás. A my se tomu musíme bránit. Opravdu se tomu musíme bránit.
Řízená genocida Bělochů. A ještě bych řekla k tomu, jak oni žijí v Itálii. Tam samozřejmě jsou ti úředníci zkorumpovaní, takže z toho mají peníze. Pro ty imigranty je tam skutečně dolce vita, jak se říká, sladký život, nic nedělání, a jenom vlastně násilná činnost.
Přesně tak, já jsem viděl videa z té Itálie, jak se oni požadují všechno možné a nespokojení jsou a rozbíjejí tam ty své ubytovny. Už jeden italský europoslanec tvrdil v europarlamentu, že se musí Evropa bránit tím, že začne ty jejich šluny potápět, jenomže my jsme ti přece představitelé Evropy jsou pseudohumanisté, anebo jsou to takoví zrádci, že vědí, že to je konec Evropy a jim to jedno.
Nebo jsou to takoví zrádci jako Beppe Grillo, který určitě zklamal mnoho Italů svým přístupem právě k migraci.
Protože ji podporuje.
Přesně tak. Podíváme se do Francie a zůstáváme u stejného tématu. Do Francie se z bojů v Iráku a Sýrii vrátilo 271 džihadistů, kteří tam odešli bojovat za islámské radikály. Mezi nimi 54 nezletilých a pětina jsou ženy. Dnes to uvedl ministr vnitra Gérard Colomb v rozhovoru s listem Le Journal de Dimanche. Všechny navrátilce podle něj vyšetřuje prokuratura a někteří jsou ve vazbě. Úřady odhadují, že celkem odešlo bojovat za radikály z takzvaného islámského státu do Sýrie a Iráku asi 700 francouzských občanů. Francie stejně jako další evropské země řeší, jak s nimi po návratu do vlasti naložit. Na otázku, kolik Francouzů bylo v bojích zabito, ale Colomb nedokázal odpovědět. Tyto informace je obtížné získat, řekl. Odborník na džihadisty Romain Calent, ale dle soudu JDD soudí, že o život přišlo mnoho Francouzů. No, ono je tady v uvozovkách mnoho, já bych spíš dala do uvozovek Francouze.
Tak tady je totiž otázka.
To je stejně. Většina úřadu by si přála vědět.
No, tady je totiž otázka, jestli jsou to Francouzi s muslimskou krví, teda muslimové s francouzským pasem nebo s francouzským občanstvím, anebo jestli jsou to rodinní Francouzi běloši. To je důležité z tohohle toho říct, ale v případě několika popisovaných útěků těch holek, tak tam utíkají tak ty poblbnuté holky i evropského původu. Takže tady by bylo, jenomže to z Francie, žádná policie vám to neřekne, tohleto, ale bylo by potřeba vědět, jestli to byly opravdu, co tam přišlo, jestli to byli Francouzi, nebo jestli to byli francouzští muslimové.
Tak oni to mají stejně jako u nás, nesmějí uvést původ. No, nicméně je tady řečeno, že jsou to francouzští radikálové a ten malý počet, který se vrátil z toho celkového, je dán tím, že islámskému státu je těžké uniknout a válečnou zónu opustit. Syrsko-turecká hranice je navíc stále méně propustná. Není to nemožné, ale musíte mít peníze a síť kontaktů, řekl Kajlev. Větší šanci na útěk mají podle něj řadoví bojovníci než ti výše postavení, které islámský stát chrání. Tak byli to zřejmě řadoví bojovníci.
Ale ty sem byli poslaný, aby tady šířili islám. Já nevím, jestli máš ve zprávách taky připravený tu informaci o rakouských muslimech?
Ne, nemám tady. Jestli máš o tom nějakou informaci novou, tak můžeš.
Podle šetření rakouských úřadů tento týden se v Rakousku přihlásilo k islámskému vyznání 700 tisíc lidí v Rakousku. 700 tisíc lidí se hlásí k islamu, ke Koránu. Otřesné číslo v evropské zemi.
Tak mě se tady teďka, a už se mi to snad načte, ale podíváme se v další zprávě, jestli to bude, ne, už se mi to ztratilo, takže se podíváme na jinou zprávu. Ono to chvilku trvá, než se to načte, bohužel.
Jak ti to tady nefunguje?
Podíváme se do Iránu. Iránský voják postřílel na základně u Teheránu několik kolegů. Útok si vyžádal 4 mrtvé a 10 zraněných. Podle agentury AP, která se odvolává na místní média, je jedním z mrtvých útočník a zraněno bylo 12 lidí. Motivy byly pravděpodobně psychické problémy. Incident se stal ve městě Kahrizak, které leží u jižního předměstí iránské metropole. Útok si vyžádal 4 oběti a 10 zraněných, kteří byli převezeni do vojenské nemocnice. Povahu jejich zranění média neuvádějí, ale jak již bylo řečeno, jednalo se zřejmě o nějaký mentální problém toho útočníka.
Já jenom bych při jednu věc chtěl rád upozornit. Irán je velmi tvrdý muslimský islámský stát. To, že je chtějí zlikvidovat Američani, je svinstvo. Ale uvědomme si, že Irán je daleko a daleko horším islámským státem, než byla třeba Sýrie nebo Irák. Tam bylo daleko víc, myslím, než byl zničen. Ale Irán, ten pořád má touhu se propojit s východníma muslimama, tedy bývalými zeměmi Sovětského svazu, a udělat tam obrovskou islámskou říši. Takže hodně lidí teď fandí Iránu a říká si, oni ho ty Američani chtějí zničit a oni nic nedělají. Vážení posluchači, Irán je jen o něco méně fanatický než Saudové, ale jsou to, tam šaria vládne naprosto, naprosto bez jakýchkoliv diskuzí. Tak
je tam fundamentální.
Je to velice fundamentální islám, ano.
Tak zůstáváme stále ještě v Iránu, protože iránský prezident Rouhání včera složil v parlamentu přísahu. On byl do čela země zvolen v květnu a včera složil přísahu v parlamentu. Slavnostního aktu se zúčastnila také šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Rouhání se do funkce oficiálně se jí ujal ve čtvrtek a do 2 týdnů by měl představit svou vládu. Vznikající kabinet ale už nyní kritizují prezidentovi spojenci z řad reformistů, s jejichž podporou byl zvolen. Zástupcům reformistů se podle agentury AFP nelíbí, že ve vládě nakonec patrně nezasedne žádná žena a že v něm budou mít jen málo míst. Rouhání během kampaně sliboval nejen normalizaci vztahů se Západem, ale také větší kulturní, společenské a politické svobody. Podle představitele reformistů Alího Šakurího rada zbudil velká očekávání, ale teď od svých slibů ustupuje. Chce se vyhnout problémům s duchovními, řekl Šakurí rad ohledně údajně nulového zastoupení žen ve vládě. Rouhányho slibu se zúčastnil také zimbabský prezident Robert Mugabe. Nedorazil ale katarský emír, který byl na předchozí ceremonii v roce 2013. Jeho země čelí diplomatické roztržce se Saudskou Arábií, Egyptem a Spojenými arabskými emiráty, které Kataru vyčítají především vztahy s Teheránem. Na rozdíl od Spojených států, které nyní zesilují tlak na izolaci Teheránu kvůli jeho raketovému programu, stavu lidských práv a podpoře radikálních skupin, usilují evropské země o rozvoj vztahů s Íránem. Tolik celá zpráva. Já jen dodám, že Spojené státy uvalily na Írán sankce.
A já se na Írán teďka zvysoka vykašlu, protože už mám druhý telefonát nebo SMSku, že jsme opět rušení, že vysílání je rozkouskované. Já tady na svém monitoru vidím, že jsme tady měli 2 výpadky. Jeden zhruba ve 20.12 a druhý zhruba 20.18, ale jinak mi ukazatelé, že od nás tady se studia to vysílá normálně, takže pokud to zase je rozkouskované a přerušované, tak je to, vážení posluchači, zase útokem. Dalším útokem a proti tomu my se můžeme bránit jedině tím, že si musíme udělat jiný zahraniční streamy, ale ani tam to nebude úplně jisté, jenomže bohužel zatím se to nějak zadrhlo, nevím proč.
No, protože se řeší ještě některé technické problémy.
No, řeší se to hodně dlouho. No.
A potom budeme přecházet na to. Ono to bude trošku dělat komplikace i v tom, že nové streamy, které budou, nejsou kompatibilní právě s Tunejnem na mobilech. Takže i tohleto řešíme tady ten problém.
Tady ten,
není to jednoduché.
Ten mobil málo kdy vypadává. Jo? Ten bychom mohli nechat. Ale tady se jedná, já to vidím i podle počtu posluchačů, kteří klesají, protože jakmile je ten pořad rozkouskovaný, jakmile je ten poslech
špatný,
nedá
se poslouchat,
tak se nedá poslouchat. No. Takže já už jsem celý nervózní z toho taky, že to tak dlouho trvá, ale musíte to nějak vydržet. No.
Podíváme se na další zprávu a podíváme se dvěma pohledy na Venezuelu. Vojáci se prý údajně bouří proti Madurovi. Část z nich vyzvala k rebelii proti venezuelské vládě. Skupina vojáků ve venezuelském městě Valencia dnes vyhlásila rebelii proti vládě prezidenta Nicolase Madura a vyzvala ostatní vojáky a policisty v zemi, aby se k ní připojili. Ve Venezuele se o víkendu stále vystupňovávala politická krize poté, co nové ústavodárné shromáždění odvolalo generální prokurátorku Luizu Ortegovou, hlasitou kritičku vlády. Ta ale odmítla úřad opustit. Přísahu už složil její nástupce. V neděli skupina vojáků ve třetím největším městě země vyzvala k rebelii proti vládě. Ta ale vzpouru potlačila a několik vojáků pozatýkala. Ustavující schůze nového orgánu, který má podle kritiků posloužit socialistickému prezidentovi Nicolasi Madurovi k upevnění moci, se konala v pátek v Caracasu v budově, kde zasedá parlament. Ten ovládá opozice, jejíž poslanci hodlají pokračovat ve výkonu mandátu. Vojáci a policisté proto už ve čtvrtek uzavřeli okolí budovy parlamentu, v němž se pak v pátek sešlo 545 členů ústavodárného shromáždění. Zasedání provázely manifestace stoupenců vlády i opozice. Nový orgán, do jehož čela byla v pátek zvolena exministrině zahraničí Delcy Rodriguezová, kritizovala řada zemí, včetně USA. Volby do něj jako nedemokratické bojkotovala opozice, která navíc tvrdí, že výsledky byly zmanipulované. To tento týden uvedla i IT firma, která hlasování technicky zajišťovala. V sobotu vládní jednotky obklíčily budovu generální prokuratury a krátce na to ústavodárné shromáždění odvolalo generální prokurátorku Ortegovou. Na její místo dočasně zvolilo dosavadního ombudsmana Tareka Williama Sába, který už složil přísahu. Ortegová ale odmítla přestat vykonávat funkci generální prokurátorky a své odvolání označila za útok proti ústavě. Odvolání Ortegové kritizoval v sobotu i generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro. Situace ve Venezueli je kritická a řádně zvolený prezident a nyní teda i to ústavodárné shromáždění by se mělo ujmout vlády. Nicméně opozice je placená. Je to pátá kolona Spojených států. My se podíváme na tuto situaci ještě z jiného pohledu. Vladimíre, můžeš to okomentovat a já to zatím najdu.
No, tady to je velice jednoznačné. Pokud stojí za Madurem nebo Madurou armáda, tak má šanci to ustát. Proto také ty volby udělal. Tady vidíme, že i část, nebo nevím, jak veliká ta část té armády už je poplatná té páté koloně a vyhlásila tam rebelii. Takže všechno ve Venezuele je k občanské, krvavé občanské válce vyprovokované Spojenými státy.
A to stejný scénář jako v Kyjevě,
jako v Kyjevě
Majdan,
ano, stejný.
Venezuelský Majdan.
Přesně tak.
A podíváme se na tuto zprávu ještě z jiného úhlu, a sice z úhlu Sputniku. Ve Venezuele došlo k útoku na vojenskou základnu. Několik osob bylo zatčeno, uvedla agentura Associated Press odkazem na venezuelského úředníka. Podle prvního viceprezidenta vládnoucí jednotné socialistické strany Venezuely Dada Kabela, teroristický v uvozovkách útok se odehrál na vojenské základně Paramakej. Kabelo na svůj Twitter napsal, že vojáci přijali účinná opatření, aby situaci dostali pod svou kontrolu. Podle agentury se předtím na internetu objevilo video, na kterém menší skupina lidí ve vojenské uniformě vyhlašovala povstání ve státě Carabobo na severu země. Někteří z nich měli v rukou kulomety. Na nahrávce jeden z mužů, jenž sebe označil za kapitána Juana Kakviripána, oznámil, že jakákoliv jednotka, která nepodpoří jejich výzvu k povstání, bude považována za vojenský cíl. Tak to je jasný.
To je snaha o rozpoutání občanské války. Vážení posluchači, teď ještě jsem dostal zprávu, že to je vysílání rušeno na Facebooku. Ten mi neodjíníme, ale teď opravdu okolo 20. hodiny 15. minuty tam byly dva výpadky, jinak by to mělo na streamech fungovat. Nejde nám jeden stream tady, ostatní 1, 2, 3, 4 jdou, takže byste nás měli slyšet a ty výpadky na Facebooku, ti, kteří nás posloucháte z Facebooku, tak ty samozřejmě my neovlivníme, protože tamto ministerstvo pravdy a lásky má napojení přímo na majitele Facebooku, který tady má své lidi ve vedení Facebooku, takže na tom Facebooku to naprosto nemůžeme ovlivnit.
Vracíme se do Evropy, podíváme se do Británie, která je ochotna zaplatit až 40 miliard euro za vystoupení z Evropské unie. Velká Británie je ochotna zaplatit maximálně 40 miliard euro, aby splnila své finanční závazky vůči Evropské unie, informuje Telegraph s odkazem na vládní zdroje. Velká Británie je připravena zaplatit Evropské unii do 36 miliard liber v rámci splnění takzvaného Brexitu. Vysocí vládní úředníci dospěli k závěru, že tento návrh, v němž byla poprvé přesně uvedena částka, je jediným způsobem překonání slepé uličky, jež vznikla na jednáních, píše List. Zároveň se v článku praví, že Londýn zaplatí danou částku v případě, že Evropská unie bude souhlasit s projednáním finančního vyrovnání jako části dohody o budoucích vztazích, včetně obchodní smlouvy. Víme, že jejich postoj je 60 miliard euro, ale definitivní částka je 50. Naše částka je blíž k 30 miliardám, ale největší možná je 40 miliard, dokonce když to zatím neschvaluje veřejnost a politici. Cituje List jeden zdroj. Druhý zdroj potvrdil, že definitivní částka na Brexit činí 30 až 40 miliard. Podle slov třetího zdroje přemýšlí britská premiérka Theresa Mayová o částce přes 33 miliard eur. Takže to je vyrovnání s Evropskou unií.
Já nechápu, proč by se měla Anglie, když odchází, vyrovnávat s Evropskou unií. Protože oni chtějí zachovat právě za tyhle peníze veškeré obchodní smlouvy s Evropskou unií. Tak si to vysvětluju. Ale jsou to ze strany Evropské unii nehorázné podmínky. Protože přeci podle Lisabonské smlouvy má každý stát právo odejít a tady ty peníze jsou jenom vyhrožováním všem ostatním státům, které by chtěli z Evropské unie odejít. Já jenom upozorní, že už se to stalo jednou, když se tady stalo v Československu roku 1948 a v 1953 roce byla měna, komunisti udělali měnu, tak při těch svinstvech, které postihly většinu národa, tak to mělo jedno pozitivum. my jsme zároveň tou měnou se odstřihli od Mezinárodního měnového fondu a tehdejší vedení Gottwald, myslím, nebo Zápotocký ohlásil jako prezident, že Mezinárodnímu měnovému fondu nebudeme platit žádné peníze, které na nás požadovali. Zkrátka jsme je poslali k brdíčkům a neplatili jsme nic. To bylo jediné pozitivum na té měně v 53. roce. A pokud by Velká Británie nechtěla zachovat obchodní, normální obchodní a ostatní styky s Evropskou unií, tak by tyto peníze platit nemusela. Já se domnívám, že Evropská unie je opravdu fašizující se organizace, hlavně Evropská komise, protože Evropský parlament nemá vůbec žádný smysl, tam jsou ty poslanci drazí za nic, protože nemají zákonodárnou moc a měla by se Evropská unie sama od sebe rozpustit.
Co je to za parlament, který jenom zvedá ruce?
No přesně tak, je to jenom výsměch demokracii, protože říkám, to je fašistická organizace.
V další zprávě se podíváme, jak Lavrov vysvětlil Tersnovi otázku, proč Rusko reagovalo na americké sankce. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov uvedl, že americký ministr zahraničí Rex Tillerson se na společné schůzce dotkl otázky ruských proti opatřeních na americké sankce a dostal náležité odůvodnění. Zajímali ho především, a tím on i začal, podrobnosti těch rozhodnutí, ke kterým jsme byli nuceni se odhodlat v reakci na zákon o protiruských sankcích, který přijal americký kongres. Toto odůvodnění jsme poskytli. V zásadě to bylo učiněno v rozhovoru Vladimiroviče Putina pro televizi Russia. Tam vše bylo podrobně vloženo a byly vysvětleny příčiny těch rozhodnutí, které jsme přijali po dlouhém očekávání toho, že USA nepůjdou cestou konfrontace, řekl Lavrov novinářům. Oni ty protisankce bohužel nebyly nějak velké. Jednalo se o vyhoštění 755 členů diplomatického sboru a diplomatů a odnětí chaty poblíž Moskvy a jednoho skladu. Myslím si, že to bylo opravdu velmi jemné protiopatření a ve vztazích, v diplomatických vztazích mezi Amerikou a Ruskem by mělo dojít k reciprocitě. To znamená, že obě dvě strany by měly mít stejný počet diplomatů.
Ano, to by mělo, ale na druhou stranu pod těch další kolo těch sankcí, které se netýkají těch diplomatů, ale další kolo těch sankcí, tak tam by mělo dojít na slova Sergeje Lavrova, který se trošičku nepohodl s Vladimírem Putinem, protože Sergej Lavrov by šel tou cestou přerušení diplomatických styků se Spojenými státy, protože to, co se stalo v tom americkém kongresu, že v podstatě tam byl ten kongresový puč a zbavili amerického prezidenta Trumpa veškerého nakládání v zahraniční politice, tak to je přesně to, co se dělo v Německu před válkou. Takže já dávám v tomto případě zapravdu Sergeji Lavrovovi, že bych se klonil k tomu, aby se přerušili veškeré styky se Spojenými státy diplomatické, odvolali se diplomati, vyhostili by se všichni diplomati a dále zabrali by se veškeré americké firmy a podniky. Protože, co si budeme povídat, Američani dělají všechno pro to, už stahují vojska okolo Ruské federace a chystají se na intervenci a Rusové se, já se obávám, ale připadá mi to jako, že strkají hlavu do písku. Nedělají si, myslím, že nedělají dobře. Na druhou stranu, každý rok je pro ně velice důležitý právě proto, aby přezbrojili a zvětšili armádu.
Rusko se zúčastnilo v osobě Sergeje Lavrova zasedání Sdružení národů Jihovýchodní Asie, která se konala, toto zasedání se konalo v Manile na Filipinách. A zpráva, kterou přečtu, je trošku rozverná, protože ruské novináře nepustili na akci ASEAN kvůli džínům. Jak je důležité mít je slušné oblečení, by se mohla tato zpráva jmenovat. Jak uvádí dopisovatel agentury RIA Novosti, organizátoři akce rozesílali požadovaný dress code, avšak o džínách tam nebylo ani slovo. Upozorňujeme zástupce médií, že je nutné mít na sobě odpovídající oblečení. Smart casual a žádné gumové boty stojí v doporučení. Nicméně u vchodu se zjistilo, že filipínské představy o tomto oblečení jsou poněkud odlišné od ostatních. Džíny byly zakázané. Po dlouhém vyjednávání s pořadateli akce 4 až 5 novinářů se nakonec vrátilo do hotelu a někdo se dokonce vydal do nejbližšího obchodu pro nové oblečení. V Manile se nachází ruská delegace v čele s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Šéf ruské diplomacie se zúčastní ministerského zasedání Rusko-ASEAN, 7. schůzky ministrů zahraničí členských zemí východoasijského summitu a 24. regionálního bezpečnostního fóra ASEAN. Vladimíre, jak důležité je nemít ti džíny, když no, seš
to je přesně
zasedání.
Takové, to je naprosto nepochopitelné. Tady se jedná o budoucnosti lidstva a oni vadí džíny těm Filipíncům. Já to nechápu.
To byla taková perlička a ještě se podíváme na další perličku. Pokud se mi to pomůže.
Takže než to najdeš, tak já tady použiju ten z básníků, to přirovnání, když hrál pan profesor, hrál ho pan Sommer, tak když ho vezli do trafiky, tak ne do trafiky, do nemocnice, nebo když seděl vlastně už po tom infartu na tom kolotoči, tak říkal o ženě svý vlastní: napravo rakety, nalevo rakety, svět může být teoreticky třikrát mrtvej, a ona mě straší kouřením. Takže tady to je něco podobného, že jim vadili džíny. Já to nechápu.
Tak nám džíny nevadějí. Nicméně slušné oblečení, nic proti tomu nemůžeš mít. Tak a v další zprávě, protože
u diplomatů,
ta, co jsem
ano,
chtěla říct,
u novinářů.
Zpráva, kterou jsem vám chtěla přičíst, jsem je zatím nenačetla, takže se podíváme na Ukrajinu. Ukrajinská armáda ostřelovala pozice pravého sektoru z Gradu, uvedli v Doněcké lidové republice. Pravý sektor nejde zrovna pod fousy Porošenkovi, je totiž příliš radikální a má tendenci vyvolávat další Majdan v Kyjevě. A proto ho s oblibou nebo vojáky, členy pravého sektoru posílá Porošenko na zónu do zóny k Doněcké republice. A ukrajinské ozbrojené síly ostřelovaly ze samohybného raketometu Grad jednotky pravého sektoru na mariupolském směru, uvedli v operativním velitelství neuznané Doněcké lidové republiky. Jak uvedl zástupce velitelství, vojáci ostřelovali radikály, kteří jsou rozmístěni v oblasti vesnice Piševik. Ostřelování bylo zahájeno z pozic ukrajinských ozbrojených sil v oblasti obce Zamožné ve 13 hodin. V pondělí zástupce operativního velitele Doněcké lidové republiky Eduard Basurin prohlásil, že do měst u Doněcku, jež jsou pod kontrolou Kyjeva, dorazili ozbrojenci pravého sektoru, kteří na rozdíl od mnoha ukrajinských vojáků s velkou chutí pokračují v genocidě a likvidaci obyvatel Donbasu. Podle Basurina ukrajinské úřady posílají do problémových částí bandy radikálních nacionalistů, aby udrželi napětí. Pravý sektor je ukrajinské sdružení radikálních nacionalistických organizací.
Pravý sektor jsou v první řadě fašisti, nebo nacisti lépe řečeno, a vrazi, kteří jsou polo soukromou armádou. A samozřejmě, že se to Ukrajině, té kyjevské, hodí do krámu. A i když ta ukrajinská armáda tvrdí, že proti ním nějak zasahuje, tak to jsou jenom zásahy pro novináře a pro televizní štáby. Jinak jsou velice rádi, že to tam mají.
Tak a v poslední zprávě se podíváme do kongresu USA. A co tam vlastně mají teda za ty kongresmeny? To, co vám přečtu, je hodně podobné tomu, co se děje i v našem parlamentu. Kongresmenka Buttersová: obžalujeme Putina, čo to vlastně táram, myslím Pence. Když skončíme s Trumpem, musíme obžalovat Putina, řekla v televizním pořadu The Political Vief Maxim Buttersová, členka sněmovny reprezentantů USA za demokratickou stranu. V rozhovoru se Joy Behárová, která několikrát vyzývala k obžalobě Donalda Trumpa, zeptala Buttersové, zda si myslí, že Pence bude lepší prezident. Nejdříve skončíme s Trumpem a pak přijde na řadu Putin, je další, řekla Buttersová. Putin nebo Pence? Zeptala se Behárová. Pence, opravila se Buttersová. Zlikvidujeme oba najednou, Trumpa i Putina, a pak půjdeme po Penceovi, replikovala Behárová, aby přešla ten nepříjemný okamžik. Není to poprvé, co Buttersová udělala s Putinem chybu. Při únorové tiskové konferenci Buttersová řekla, že Trump omotává ruce kolem Putina, zatímco Putin dále vyhrává v Koreji. Ona má opravdu dobré zeměpisné znalosti.
To je jasně vidět na úroveň amerických kongresmenů. Takže co k tomu říci? No? Tohle to nám vládne. Nebo chtělo by vládnout světu. Takovýhle politici, kteří si řeknou místo Pence Putin a místo Sýrie Koreji, je to jedno, oni jsou to Američani.
Taky tam zvedají ruce a také podle toho je to vidět, jakým způsobem. To je říkala, že mi to připomíná i naše zákonodárce.
Některé.
Takže vážení a milí posluchači, dnešní vysílání, byť bylo přerušované, končí a doufám, že jsme dospěli do zdárného konce, že přece jenom aspoň něco bylo slyšet. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy nashledanou. Předávám slovo Vladimírovi. Vladimíre, řekneš ještě něco vtipného?
Neřeknu nic vtipného, jenom řeknu k tomu přerušování, protože mě tady, já neustále při vysílání sledují kontrolní křivku a mě opravdu tady byly výpadky, byly tady jeden, dva, tři, dva velké výpadky, ty byly kompletní a pak jeden, dva, tři, čtyři, ano, jeden, dva, asi tři nebo čtyři výpadky mi to tady ukazovalo, ale v podstatě jenom na jednom streamu, ty ostatní by měly jít, takže takhle jenom bych to...
Ale to není cenzura, to jsou výpadky.
To jsou výpadky. Samozřejmě, to jsou výpadky, samozřejmě. Takže budeme se snažit, aby se tohleto už co nejde, musíme zatlačit na tu firmu, aby se bouhnula. Takže vážení posluchači, Soňa se s váma ještě jednou rozloučí.
Tak dobře, tak já vám přeju opravdu příjemný večer a zítra vykročte do nového týdne tou správnou nohou.
No, a já si myslím, že zítra to rušit nebudou, protože budou písničky na přání.
Ano.
A snad těm, já řeknu lékařskou diagnózu, imbecilům nebo debilům, jo, tak snad jim písničky na přání nebudou tak vadit jako komentované zprávy nebo jiné politické pořady.
Tak já si to také přeji, aby to dopadlo bez nějakých problémů a omezování, a abychom mohli vyjádřit bez nějakých komplikací vděčnost našim podporovatelům a příznivcům, kteří se napsali o písničky. Já už jsem několikrát vás vyzývala, velmi rádi vám zahrajeme. A ten pořad je poměrně oblíbený, což mě velmi těší, a tak je dobře, že jste si o ty písničky napsali. A protože těch písniček bude zítra více, tak ten pořad bude zřejmě dvouhodinový. Od 19 hodin počítáme, že do těch 21 bude naplněný.
To znamená, že původně plánovaný pořad politický ze studia Beta nebude. Místo toho budou příjemnější písničky.
Jsou prázdniny.
Jsou prázdniny.
Ty poslední.
Takže ještě jednou se s vámi loučíme a přejeme vám dobrou noc.
Krásnou noc.
Zlatý důl nebo věž, za kousnu, co bývá.